Вы слухаете Радио Свобода.
Зараз про падзеі даты серады 11 ліпеня.
Спярша коротка пра надвор'е.
Па ўсёй краіне сонечна, без ападкаў, тэмпература плюс 22, плюс 26.
У Беларусі і свеце.
У Менску в офісі праваабарончага цэнтру «Вясна» адбудзецца прэсавая канферэнцыя актывістаў кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» па выніках фармавання акруговых выбарчых камісій.
У Менску ў доме ўраду адбудзецца прэсавая канферэнцыя, прысвечаная рэзалюцыі парламенцкай асамблеі АБСЭ па Беларусі, прынятай на штогадовай сесіі гэтай арганізацыі ў Манако.
Таксама ў Менску ў нацыянальным прэсавым цэнтры прэсавая канферэнцыя прадстаўнікоў цэнтральнай выбарчай камісіі наконт вынікаў фармавання акруговых выбарчых камісій.
У Менск прыбудзе новы пасол Вялікабрытаніі Брус Бакнал.
А ў Маскву прадстаўнікі сірыйскай апазіцыі.
Уважаныя слухачы, дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Дашліце інфармацыю пра планаваныя падзеі, якія будуць цікавыя нашым слухачам на адрас свабода@rfrl.org.
Таксама ў гэты дзень.
У 1496 Гародня атрымала поўнае магдэбургскае права.
У 1613 адбылася каранацыя цара Міхаіла Фёдаравіча, першага цара маскоўскага з дынастыі Рамановых.
У 1660 войска Міхаіла Казіміра Паца прыступам вызваліла Вільню ад маскоўскага войска.
У 1705 Сафійскім саборы ў Полацку маскоўскі цар Пётр I забіў 5 манахаў-базыльянаў.
У 1995 выйшаў першы нумар газеты «Народная воля».
Таксама ў 1995 адбылося забойства 8000 баснійскіх мусульманаў, мужчын і хлопчыкаў, салдатамі войска баснійскіх сербаў у паселішчы Срэбраніца.
У 2007 Ватыкан выступіў з заявай, у якой рымскі прастол названы адзіным нашчадкам першапачатковай царквы, заснаванай Ісусам Хрыстом.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1932 Анатоль Анікейчык, беларускі скульптар, педагог, народны мастак Беларусі.
У гэты дзень памерлі.
У 969 Вольга, княгіня Кіёўская.
Ёсць нагода.
Сусветны дзень народанасельніцтва.
А таксама сусветны дзень шакаляду.
Цытата на памяць.
Мы кожны дзень на парахавой бочцы. Хто нам можа адказаць, што будзе заўтра паслязаўтра? З газетай, з кожным з нас, з нашымі чытачамі. Тым не менш мы працуем. Працуем насуперак здароваму сэнсу. Іосіф Сярэдзіч, рэдактар газеты «Народная воля».
Рубрика «Новы дзень» штораніцы ў эфіры «Свабоды».
А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала.